Blaðsíða 23
Krossaðu í réttan reit. Kann, kann ekki. Rétt, rangt. Sonja kann mikið fugla. Jón Sigurðsson fættist á Ísafirði. Símon kann að keyra bíl. Didda kann ekki að spila á gítar. Sonja kann margar vísur. Sonja kann að segja sögu. Palli kann að veiða með flugu. Símon kann ekki að teikna.
Hvar gerðist þetta? Dragðu strik á réttan stað. Símon braut fingurinn. Símon fékk ís. Palli eldaði kjötbollur. Allir horfðu á íþróttir. Didda litaði hárið rautt. Sonja fékk gallabuxur. Sonja týndist. Palli fór að veiða.
Dettifoss er stærsti foss á Íslandi. Hann líka stærsti foss í Evrópu. Vatnið kemur úr jökli. Þess vegna það ekki tært.